25. novembra 2018, 9 hodín 52 minút. Čítam z prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým z prvej kapitoly od 2. verša po verš 6. Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách a neprestajne spomíname pred našim Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a v duchu svetom a v úplnej istote. Veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás. A vy ste sa stali našimi aj pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. Ešte z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi zo 6. kapitoly prečítam 12. verš. Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie. Pomodlime sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že nás upozorňuješ na vieru, ktorá je spojená s prácou. Čítali sme aj teraz, že pri viere ide vždy o dielo viery. Súčasne nám pripomínaš, že pri láske ide o úsilie lásky a pri nádeji ide o vytrvalosť. A tak nám pomôž, aby sme nesklzli od tohto myslenia a od pravdy tohto slova k takému mysleniu, ktoré prevažuje vo svete, kde sa s vierou dielo, ktoré ty pripravuješ, často nespája, s láskou sa nespája úsilie, ale väčšinou len tá vonkajšia radosť a tanec, a s nádejou sa nespája vytrvalosť, ale iba to, čo má prísť ľahko a bezbolestne. Aj dnes sú mnohí v kresťanských zboroch v takom spôsobe života, ktorý všetko zľahčuje a najradšej by vyznával cestu bez kríža, nasledovanie za tebou bez utrpenia, misiu bez toho, do čoho bol Pavol povolaný a poslaný, keď počul, ja ti ukážem, koľko budeš musieť trpieť pre moje meno. Tak nás, Pane, ochraň pred tým, aby sme nesklzli do tých spôsobov, ktoré sú vo svete propagované, kde často sa má všetko, čo je pravdivé, cez drobné posuny posunúť tam, kde to chce človek, kde chce človek projektovať, ako sa má žiť a aká miera, akého slova má tu platiť. Tak ti ďakujeme, že nás dnes budeš upozorňovať na to, aby sme sa týmto smerom nikdy nevydali, ale aby sme, kým sme ešte tu na tomto svete, boli v tomto boji viery dôslední a aby sme vedeli, že viera to je zápas. Tak nám pomôž, aby sme ten zápas viedli v tvojom mene podľa tvojich pravidiel. Amen. Prečítam teraz z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi z 2. kapitoly od 1. po 13. verš. Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. spolu so mnou znášaj protivenstva ako dobrý bojovník Krista Ježiša. Nikto z vojakov sa nepletie do zamestnaní každodenného života, aby sa páčil svojmu vojvodcovi. Ak aj niekto preteká, nebude ovenčený, ak nepreteká podľa pravidla. Namáhajúci sa roľník má mať v prvom rade podiel na úrode. Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. Ježiša Krista, ktorý bol skriesený z mŕtvych a je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti podľa môjho evanjelia, pre ktoré trpím až po okovy, ako nejaký zločinec. Ale slovo Božie nie je v okovách. Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Verná je to reč, ak sme s ním umreli, s ním budeme aj žiť. Ak s ním znášame utrpenie, s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sa mu spreneverujeme, on zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť. V tom istom texte, alebo v tej istej druhej kapitole, ktorú som teraz čítal z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi, môžeme čítať ďalej, teraz som to nečítal v tom celku, aj nasledujúce verše. Pozorne si ich teraz vypočujme. Budú to dva verše, respektíve tri verše, 16. až 18. A od toho už potom prejdeme k zvesti, ktorá je dnes pripravená. Tie ďalšie texty teda znejú takto. Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti a ich reč bude rozožírať ako rakovina. Z nich sú Hymeneos a Filetos, ktorí zblúdili od pravdy, hovoriac, že vzkriesenie už bolo, a tak nivočia vieru niektorých. Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať. Poznal Pán svojich a odstup od neprávosti každý, kto vyznáva meno Pánovo. Teda 16. až 19. verš, takto. Prečo tento verš som teraz prečítal predtým, než budem odovzdávať hlavné posolstvo? Sú aj v kresťanských zboroch niektorí, ktorí zblúdili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo, už nemusíme trpieť. Keďže Pán Ježiš už stal z mŕtvych, bol ukrižovaný, zobral utrpenie na seba, my už trpieť nemusíme. Ako by sme boli v nových telách, ako by už tu bolo vytrhnutie, respektíve ako by sme boli premenení. Tento text hovorí, toto je zblúdenie od pravdy. Toto nie len, že je zblúdenie, ale nivočenie viery. Pretože pravda je iná. Apoštol Pavol, keď spoznal vzkrieseného Ježiša Krista, tak počul, ukážem ti, koľko budeš trpieť pre moje meno, a to bol najväčší misionár kresťanských zborov. Pozor teraz, keď budeme používať slovo, aby sme ho podľa pravidla používali. Pretože vidím veľa spoločenstiev, kde je veľa veselosti a radosti, úsmevov, a ako by tu prevládal taký pokoj, ktorý hovorí inými slovami, všetko je v poriadku. Majte svoje sny a veselte sa, ako je to v druhej knihe Mojžišovej, uvedené v 32. kapitole, predčasom som to čítal, hlas veseliacich sa počujem, pretože ľud si žiada len radovať sa a donútil tak Árona, aby mu urobil teľa. Áron bol ústretový voči požiadavkám ľudu a takí evanjelisti sa páčia ľuďom, ktorí sú ústretoví, milí, usmievajú sa. Hovoria stále navonok, ale veľmi často o láske. A ľudia ich milujú, pretože tam niet slova takého napomenutia, ktoré by hovorilo, ako Ján Krstiteľ, sekera je už priložená ku koreňom stromu. Čiňte teda pokánie, pretože my zvestujeme celé Božie dielo, Pána Ježiša Krista v celku. My musíme aj súd spomínať, keď hovoríme o svetosti Božej, nielen milosť. A keď tu bol pokrik veseliacich sa, tak vyplýval práve z toho, že Áron im popustil úzdu a Mojžiš, ktorý prichádzal so slovom pravdy z hory od Pána, ktorý prinášal od Hospodina vzácne slova, sa musel hrozným hnevom nahnevať a povedal, čo si to urobil. Keď sa Mojžiš priblížil k táboru a videl tela a tanec, rozhneval sa. Kto má rád rozhnevaného evangelistu? Utekajú ľudia od takých evangelistov, od takých zvestovateľov Božej pravdy, aby hľadali nadšenie, radosť, taký navonok bohatý život plný, ako sa hovorí, tej živelnej sily. Ale Mojžiš sa rozhneval, odhodil dosky z rúk a rozbil ich pod vrchom. A vzal dokonca tela, ktoré urobili, a spálil ho a rozdrbil na prach. A povedal, čo ti urobil tento ľud, ty Aaron, že si priviedol nám taký veľký hriech. A Aaron sa vyhovára, nech sa nehnevá môj pán. Netreba sa hnevať. Na čo by sme sa hnevali, keď Boh je, mnohí hovoria, len taká láska, ktorá umenší svoju svetosť kvôli nám a kvôli našim túžbám. Tak mnohí hovoria, Boh umenší svoju svetosť, inými slovami to je toto povedané, on sa už len zmilováva, nejaký súd Boží, nejaký hnev Boží nepríde. A čo hnev baránka v zjavení Jána? A čo to, keď je svetosť Božia a velebnosť Božia a majestát Boží umenšovaný pre svoju voľu ľudí? Aaron hovorí, nech sa nehnevá môj pán, ty poznáš tento ľud, že je náchylný k zlému. Tak mu vidíme v ústrety, vidíme tým náchylnostiam v ústrety. Povedali mi, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi, tomu mužovi, ktorý nás vyviedol z Egypta. Máme tu mať nejakú trpezlivosť, nádeje? Dlho nejde, alebo Boh sa neozýva, keď my sme mu to nejako časovo určili, kedy by sa mal ozvať, tak žiadne dielo viery, žiadne úsilie lásky a vytrvalosť nádeje, ako je to v prvom liste Tesalonickým. Takže tento ľud je náchylný k zlému, povedali mi, čo mám robiť, urob nám bohov, okolo ktorých by sme mohli tancovať a veseliť sa a vykrikovať to, čo sa nám páči, pretože takto máme radi. Tento rok 2018 som hovoril, že Pán nám pripravil po tom, čo si nás oddelil pre seba, aby sme vedeli bojovať dobrý boj viery. Podľa Žalmu 45. máme si pripásať meč. A keď si máme ho pripásať, tak nie na nejakú okrasu, aby sme boli navonok nejakými hrdinami, ktorých má oslavovať ľud ako počas karnevalov. My nemáme masky na sebe, kde ľudia v tých divadelných predstaveniach niekedy menili na tvári masky a hrali rôzne úlohy podľa toho, ako účelovo im vyhovovalo. My musíme stáť pred tvárou zjaveného pána pravdivo a máme odrážať jeho svetosť. To znamená, Žalm 45. hovorí 4. verš, hrdina, pripáš si na bedra meč. Tak bolo Gideonovi povedané, hrdina, bojuj proti tým Midiancom. Akýže ja som hrdina, Gideon, som z najmenšieho spoločenstva, kmeňa a tak ďalej. Ale tu nejde o to, či ja som silný, ale tak, ako som čítal v druhom liste Timoteovom, tak my máme všetko robiť slovom evanjelia, ktoré nikdy nie je v okovách. Ja môžem byť v okovách, ja nie som hrdina, ale slovo, ktoré hovorím, nebude nikdy v okovách. a na tom, či ja som v okovách, alebo ty, alebo či ja som v takom trápení, alebo v onakom, vôbec nezáleží, lebo my neprezentujeme svoju silu na sebe, ale hovoríme o tom, že slovo Boha živého je tou mocou v Duchu Svätom. Takže keď toto je tou mocou, tak nezvestujeme slovo len tak navonok. No a teraz, keďže máme si pripásať rok 2018, sa končí, je o tom ten meč a máme vedieť bojovať tým pravdivým slovom pravdy, tak musíme sa prázdnym svetským, len zopakujem, rečiam vyhýbať. A to sú tie, ktoré tu som už prečítal, ako rakovina sa rozmáhajú, že vzkriesenie už bolo a máme sa len radovať. A ľudia sú úplne omámení, opití duševne. Usmievajú sa, ako keby vôbec nerozumeli, čo sa tu deje okolo. Okolo umierajú ľudia v priepasti. Deti sú roztratené. Máme deti pod tlakom sveta. Keď sú deti roztratené, keď starí rodičia niekedy sú osameli, tak mám sa ako omámený opilec radovať a usmievať sa, ako keby som žil niekde pod nejakými látkami, ktoré mi myseľ odobrali. Tak teraz máme pevný základ opäť si pripomenúť v 19. verši, ten predsa stojí, ten sa nezmenil, to len my sme sa zmenili a myslíme si, že môžeme začať propagovať takú pravdu alebo také cesty, ktoré nám sa páčia. Takže teraz cez ten druhý list apoštola Pavla Timoteovi si v druhej časti povieme tri závažné skutočnosti. Keď sme si už pripásali ten meč, tak to znamená, že kto používa meč? Nejaký záhradník alebo nejaký manažer v podniku? Alebo niekto, kto má rád vonkajšie predstavenia, turnaje len na oko? Tak meč si pripája k telu vojak. Čiže prvý bod, ktorý máme si teraz veľmi vážne uvedomiť a spojiť sa s tým slovom pravdy. Vojak čo robí? Inak je tu napísané v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi v 2. kapitole v 3. verši. Vojak, inak dobrý bojovník Krista Ježiša, čo robí? Znáša protivenstva. Je v protivenstvách, je v utrpení, je v bojoch. Tak teda spolu so mnou, toto mi pán dovolil dnes, tak mi to doslova zopakoval od včera niekoľkokrát, neboj sa už teraz hovoriť, že spolu s tebou nech znášajú protivenstva, hoci nás mnohí opúšťajú a idú tam, kde je ten život navonok pestrý a ešte sa tým chvália, úplne omámení, tak ty neodíď, ktorý si bol posvetený slovom pravdy a dostal si plášť nový. Neodiť od takého služobníka, od takých služobníkov, od toho, kto vedľa teba sedí a ty vedľa toho ďalšieho, kto sedíš. Jeden druhého v tomto smere povzbudzujme a moja úloha bola od pána prijať toto napomenutie a túto výzvu. Bojuj, dobrý boj viery, znášaj protivenstva. Nepleť sa do tých zamestnaní každodenného života, lebo niektoré zbory sú dokonca založené na podnikaní. Podnikateľstve, podnikateľské aktivity a to je pletenie sa ustavične do toho, čo prináša prosperitu. Ale vy sa takto nepleťte až do toho, aby ste sa nestali ľuďmi, ktorí si tu budú budovať iné základy. Takže keď si vojak Ježiša Krista, prvý bod, tak znášaj protivenstva. Druhý bod, si závodník. A ako závodíš? Tu je napísané, každý, kto chce pretekať alebo byť v tých pretekoch úspešný, musí podľa pravidla pretekať. Pravidlo to je čo? To je ten kánon, norma živého slova, živého pána Ježiša. Tú normu musíš zachovávať a niekto sa opýta, stále sa o normách hovorí a stále hovoríš, že tá norma je už teraz zjavené slovo prítomného pána, ktorého máme nasledovať podľa jeho krokov, podľa jeho pravidla. podľa jeho tempa, podľa jeho pravidla, podľa jeho krokov, podľa zasľúbených krokov. Tak keď to je toto pravidlo, že nasleduj ma, hovorí Pán Ježiš, tak tu na tomto svete, ako ho máme nasledovať? Od krstu k večeri Pánovej. To je život na tomto svete. Boli sme pokrstení, aby sme tvorili spoločenstvo viery. Od krstu k večeri Pánovej. K obecenstvu viery, k stolu Pánovmu, kde je vlomené už kráľovstvo Božie na tomto svete. A keď máme takto neustále toto, to nie je opakovanie cyklické, prehlbovať. S ďalšími a s ďalšími máme mať túžbu sedieť pri stole Pánovom, lebo raz budeme všetci pri jednom stole s ním a teraz to máme už robiť na tomto svete, tak sa niekto možno opýta, tak keď ideme za Pánom Ježišom a on je vzkriesený, tak nemôžeme si už tak hopsať len za ním, keď on ide pred nami, ale on ide podľa pravidla. Všetko robí podľa pravidla od Otca, čo počul, čo videl. Nič sám od seba nerobí. A podľa pravidla znamená, tak ako sme to čítali, že ten kríž, krst sa spája aj večera Pánova s krížom, s tým, že musí zomrieť náš starý človek a spôsoby starého človeka. Pán Ježiš to zobral na seba, uvoľnil nám tak cestu za sebou, dáva nám moc Ducha Svätého a vo vzkriesení ide pred nami ako vzkriesený v moci, ale my máme mať to jasné vedomie, že ten kríž je pravdivý a hĺbka Božieho súdu musí siahať do hĺbok našich srdc, aj do srdc iných, aby sa tam vyjavovalo zmýšľanie srdc, či všetci ideme podľa pravidla na oslavu Pána Ježiša a mena Božieho, lebo o tom to je cieľ. Mať účasť na sláve Božej, na sláve Pána Ježiša, ale nie na sláve podľa nášho programu, kde mu vytvoríme Bohu my svoj program radosti. To Áron urobil, popustil úzdu a vytvorili makety šťastia si. Takže my máme mať účasť na sláve. My sme videli Pána Ježiša vnútorným zrakom, tak ako Peter, Jakub, Ján ho videli premeneného na vrchu premenenia, bol tam aj Mojžiš, Eliáš, a potom zostúpili ďalej do údolia a pokračovali v ťažkom boji. Takže teraz kto sme my, aby sme prešli k záveru, ako kráčame od krstu, lebo tak sme boli vštepení do cirkvi Pána Ježiša, k večeri Pánovej, k tomu veľkému stolu, kde budeme s Pánom raz všetci, ale už teraz tu sme v tom predstupni na večeri Pánovej s tým kráľom kráľov a Pánom pánov, ktorý je Pán Ježiš, a on povedal, že jemu už daná všetka moc na nebi i na zemi, a tak máme činiť učeníkmi všetky národy. Tak teraz pred záverom, aké sme spoločenstvo, lebo je to veľmi dôležité. My sme putujúca cirkev, to je náš názov vymyslený, to sme len tí ohraničení, tu putujúca cirkev. Vôbec nie. Vôbec nie. Odcitujem teraz jednu myšlienku jedného Božieho služobníka. Žiadna cirkev nemá byť sebecky a samospasiteľne zahľadená iba do seba, ale má s hlbokým záujmom sledovať cesty, šľapaje za Kristom aj iných spoločenstiev pútnikov. V každom zbore, v každej denominácii je nejaké malé alebo väčšie spoločenstvo pútnikov. My všetci na tejto zemi sme len pútnici za Kristom. My sme spoločenstvo pútnikov. Keď sme spoločenstvo pútnikov, odkiaľ to vzýšlo? Hebrej, Ibri, rovná sa pútnik, ten, kto prešiel. Ako sme prešli zo smrti do života? Cez kríž Ježiša Krista, ktorý zobral na seba naše hriechy, aby sme mali otvorenú cestu cez bránu milosti. Hebrej, Ibri, rovná sa pútnik, ten, kto prešiel. Pascha, obecenstvo viery, večera Pánova. Kto už prešiel tam, kde má mať, alebo kde dostal cez milosť Pána Ježiša právo byť účastný na hostine, na večeri Pánovej. Už má nové rucho posvetené a už prešiel. Rozhodujúcu hranicu musíme prejsť, napríklad minule som to hovoril, Jordán, Červené more, Jordán, hranicu medzi neverou a vierou. A to je putujúca cirkev, to je Hebrej, Ibri, putník, ten, kto prešiel, tí, ktorí prešli a už sa neobracajú späť. Ako si prešiel od jedného kroku k druhému, alebo kroku Pána Ježiša? Ako si sa stal tým, ktorý sa dostal do toho slova zasľúbenia v moci Božej, nie na základe svojich schopností? Tak sme prešli, a tu sú takí bratia a sestry, ktorí by mohli povedať veľmi presne podľa dnešného textu, že keď sme počuli ako Abraham, že Lot je zajatý, išiel Abraham bojovať za toho svojho príbuzného, ale dielom viery, úsilím lásky a vytrvalosťou nádeje. Keď ty si počul, že tvoj brat je zajatý, ako si bojoval, bojovala? Mala si zasľúbenie Pána, ktorý ide pred tebou. A ty ako putník si sa mal v súvislosti so zasľúbením naorientovať na jeho krok slobody, do ktorého bol povolaný aj tvoj zajatý niektorý, príbuzný, niektorá ovečka stratená. A teraz sa začína putovanie za Kristom, ale v tom putovaní je záchrana stratených. Preto bojujeme zároveň ako dobrí vojaci Ježiša Krista. Kde je tu čas na rozptýľovanie sa cez programy akože navonok radosného veselenia sa? Ideš za svojim zajatým ako pútnik, lebo my ideme tak cez ten svet, že neustále ako Pán Ježiš počujeme krik zajatých. A teraz, keď si začul krik zajatého, matky svojej mamičky, otca, brata a tak ďalej, čo robíš? Okamžite vieš, že máš meč a ideš, ale aký meč? Slovo zasľúbenia, to je ten meč. Ideš teraz s mocou toho živého slova, ktoré v modlitbe je predložené pred nebeského otca, Kornelius, tak začul, a modlitba Korneliova predstúpila pred Hospodina a mohol ku Korneliovi prísť Peter, ktorý vo videní vedel, že má ísť ku Korneliovi, zasľúbenie dostal. Takže pred Hospodinom, pred nebeským Otcom je naša modlitba na slove založená, na Kristu, len preto je tam pred ním, že slovo Ježiša Krista, ktorý sa za nás modlí, to umožnilo, aby naša modlitba tam bola, a rozpomenul sa Hospodin na našu modlitbu a modlí sa za zajatého brata, švagra, podľa zasľúbenia. Máš určité zasľúbenie, skutky apoštolov 12. kapitola, máš Ján 6. kapitola o chlebe života, máš Žalm 40. Mám 1. kráľovskú 19. kapitolu 12. verš. Tiché slovo, ale v moci Ducha Svätého. A tak teraz čo robíš ako putník a zároveň dobrý vojak Ježiša Krista? Že to vytiahneš slovo zasľúbenia. V tvojich ústach je to slovo, v tvojom srdci už naplnené. A ozveš sa a ako meč z tvojich úst ide to slovo z úst Ježiša Krista, pravdy. A keď sa ho chytí, má právo z toho stromu života sa chytiť toho zasľúbenia. Ten utrápený človek, tak čo sa stane? Začína sa dielo viery. Ale musí tam byť, kým si odniesol to slovo zo skutkov 12, alebo z Jána 6, alebo zo Žalmu 40, musí tam byť úsilie lásky. Veď tvoja láska sa ako prejavila? Nepovedal si, nemusím sa ani pohnúť, idem si za svojimi zábavami a tam nejako už Pán sa postará. Pôjde za mojim zajatým. Ty si musel urobiť také veci, ktoré ťa stáli niečo. V tvojej rodine ťa niečo stáli. Keď som čítal prvú knihu kráľov, 19. kapitolu, mňa to niečo stálo medzi mojimi príbuznými, aby som ich presvedčil, že tichý Boží hlas je viac ako všelijaké hučanie národov, ako všelijaké oslavovanie majetkov, prosperit, podnikateľských aktivít. Mňa to niečo stálo medzi príbuznými. To úsilie lásky. Započúvajte sa do tichého hlasu Božieho a budete mať účasť na sláve Božej, na majestáte Božom, na velebnosti Božej. A keď nakoniec ten tichý hlas som opakoval v nádeji, vytrvalo z nádeje, tak pamätám sa na to veľmi dobre. Medzi mojimi príbuznými sa rozožalo svetlo a zistili, vďaka za to, že toto slovo nám opásalo pevne bedra mysle. To slovo, ktoré sa k nám ozývalo, nám spevňovalo bedra mysle, my sme stali zrazu pevne, to dielo viery, keď sa nám cez meč ducha, cez slovo pôsobiace mocne, ktoré očisťovalo nás od šumov vonkajších, upevňovalo v nádeji, tak sme sa stali tými, Lukáš 12.35, ktorí mali pevne opásané bedrá, mysle a sviece horiace. Takže uzavrieme to teraz takto. Sme putnici, ideme zároveň s mečom ducha za pánom Ježišom a pán Ježiš rovnako medzi tým v dobrom boji videl stratených, volajúcich, ženu s krvotokom, slepého Bartimea a tak ďalej, dievčatko, ktoré už si mysleli, že už je koniec tomu dievčatku a oslovoval ho a ďalších. Takže teraz potom, keď sme aj pretekári, alebo tí, čo sme na tom závodisku a podľa pravidla bojujeme, podľa pravidla zasľúbeného slova, dielom viery, úsilím lásky, vytrvalosťou nádeje podľa pravidla, tak vtedy veniec dostávame od toho, ktorý bol v tom zasľúbenom slove prvý svojim krokom, Ježiš Kristus. On nikdy nedá ti zasľúbenie také, že by on tam najprv nemal ten krok položený. Krok vyslobodzujúci pre tvojho zajatého. On najprv povedal slovo zasľúbenia. A my sme už len vstúpili do toho, ale tým napätím, tou veľkou vnútornou odhodlanosťou ísť napriek obavám, že nás budú všetci považovať za ľudí, ktorí nehovoria rozumne, mali sme v tej vytrvalosti zotrvať. Takže po druhom bode, tretí záverečný, a takto ukončím, spoločenstvo putníkov, ktoré už vychádza z toho abrahamovského pohybu putovania, keď putoval Abraham cez vtedy poznateľný svet, my putujeme za Ježišom Kristom, nasledujeme ho a máme tí, ktorí sme už prešli, nádej, že aj tých, ktorých oslovujeme, prejdú, lebo nie my ich sami vedieme, ale sme pre nich vzorom a pre všetkých putujúca cirkev. Tak pán povedal, sme vzorom, lebo pred nami už prešiel a víťazne do cieľa pán Ježiš. V každom prípade, v každom kroku, tak sme aj my prešli a môžeme dávať nádej tým, ktorých budete vy oslovovať. Aj ty prejdeš cez všetky prekážky. Takže tretí bod je takýto. Namáhajúci sa roľník má mať v prvom rade podiel na úrode. Lebo mnohí povedia, keď bojuješ ako vojak, tak nezarábaš. Ale vybojoval si veľa bojov, vybojoval si slobodu a zrazu si v závodisku alebo na tom bode aj v cieli predbežnom, lebo konečný je pred nami, ešte vzkriesenie tela nebolo, ale tie predchádzajúce kroky už o tom hovoria pred konečným vzkriesením, že už sme v tých mocných skutkoch, ktoré vedú k slobode, ale zároveň opakujem tretí na záver bod, keď sme v tom všetkom a sa nám posmievajú, lebo navonok nie sme ľuďmi pevne zabezpečenými, tak pán hovorí, vy sa nebojte, lebo tretí bod po vojakovi a pretekárovi je bod roľník, obraz. A roľník má mať podiel na úrode a ja sa o to postaram, hovorí Boh. Tak keď sa bojíte, že nebudete mať a dnes ste v ohrození v zamestnaní, praví kresťania, z čoho žiť zajtra, lebo budete musieť opustiť zamestnanie pre meno Ježiša možno. Tak pán hovorí, vôbec sa neboj. Vôbec sa neboj. Ja som raz musel odísť z jedného podniku a už som sa tu priznal, plakal som asi 2 dni, že pre meno pána Ježiša ani nebolo možné dokončiť pri všetkých to dielo a som sa rozplakal a pán hovorí, ukážem ti cestu, po ktorej pôjdeš. Žalm 32.8. Vôbec sa neboj, neplač. Ja už pre teba mám otvorenú pokladnicu. A viete, že som okamžite dostal, teda na druhý deň, od pána prácu, tam, kde som ani nebol sa on uchádzať. Takže roľník bude mať to, čo potrebuje k živobytiu, lebo to je tretí obraz, vojak, pretekár, len bež rovno po tej čiare, ktorú ti pán narysoval a podľa toho evanjelia ži a budeš mať podiel z toho dobrého, čo ti pán dá ako úrodu. Ale teraz ešte na záver takúto vec, na úplný záver. My, keď sme v takom boji a v takýchto námahách a v takom utrpení a keď sme zároveň informovaní, že toto všetko nie je len o utrpení, aké svet pozná, ale v takom utrpení, ktoré je pre Krista, je sláva Božia zjavovaná, duch Boží spočíva na vás vtedy, tak my môžeme na záver teraz vedieť to, čo svet nevie. To, čo filozof existencialista nevedel, troma slovami dačo poviem k nemu ešte. Lebo práve to je to porovnanie. My máme v tom utrpení slávu, účasť na sláve Božej, na majestáte Božom, česť od Boha. Viete, čo to znamená? Mať česť od Boha v utrpení? To sa dá niesť, také utrpenie, s radosťou. A to je radosť v Kristu. To je radosť, nejakú svet dáva, a pokoj nejaký svet dáva. To je radosť v Kristu. Svet dáva pokoj, si zabezpečený a raduj sa. Ale to je piesok, nie základ. Ale Pán hovorí, budeš trpieť pre moje meno, ale raduj sa v Kristu, lebo máš účasť na slave Božej. Viete, čo to znamená mať účasť na nebeskom povolaní? List Židom 3. kapitola 1. verše. Mať účasť, byť účastníkom nebeského povolania. Tak teraz niekoľko slov na porovnanie k tým, ktorých nazývali existencialisti. Tí existencialisti hovorili, lebo aj oni premýšľali na hrane života, na čiare. My sme stále hovorili, sme na čiare života a smrti. My nechodíme po takých vedľajších cestách, kde je len niečo papierové, nejaké maľovánky, kde sa vyfarbujú. Takže teraz, keď títo ľudia, ktorí premýšľali, asi mysleli, že na tej čiare pravdy nájdu nejaký zmysel, tak hovorili asi takúto vetu záverečnú, poviem radšej, že poprvé, existencia je to, čo je, ale nevieme, čo to je. Niečo, čo je, ale nevieme, čo to je. Aký to má zmysel, presne. S tým začali. Potom pokračovali, človek sa musí urobiť sám. Človek sa sám musí nejakým spôsobom naprojektovať. Nie nejakej vyššej moci, od ktorého by sa mohol človek odvíjať, uvedomovať si sám seba, nie takej moci. Ale pritom vedeli, že sme na čiare života, všetci ľudia, aj oni, medzi smrťou a životom. Tak viete, aký bol ich výdobytok nakoniec? No vedeli, že existuje pravda, ktorej sa nevyvinú, že existuje smrť. Tak povedali jediné. Tá sloboda, ktorú človek dostáva a inú nepoznali, nepoznali Krista, to je neznesiteľná sloboda. Dospeli k takej myšlienke. Neznesiteľnosť slobody. Albert Camus povedal, Sisyphos tlačí balvan, stále sa skotúľa dolu a stále ho musí znova a nebude riešenia, ale hovorí, niet inej cesty, len gúľať ho hore, znova sa skotúľa a absurdnosť života je v tom, neznesiteľnosť slobody. My máme Pána Ježiša. My máme toho, od ktorého sa náš život odvíja, aj kroky. My máme slobodu, preto som to len na porovnanie spomenul, ktorá nie, že je znesiteľná, ale cez všetky utrpenia máme účasť na sláve Božej, lebo poznáme vzkrieseného. Takže teraz je to verná reč. Všetko znášam. Aj trpím podľa Evanielia až po okovi ako nejaký zločinec. Ale slovo Božie nie je v okovách. A ja všetko znášam kvôli vyvoleným. Keď to znášaš kvôli vyvoleným, nemáš zmysel života? Keď za svojho syna bojuješ, dceru, aj v ťažkých podmienkach a vieš, že bude vyslobodený, nemáš radosť aj v utrpení, keď vieš, že to vedie k cieľu? A Pán nám zasľúbil, že On naše rodiny požehná, ale cez boj. A preto sa nebojte, keď bude najprv sa zdať, že všetko je zatiahnuté. Takže teraz znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli záchranu, účasť na sláve, ktorá nie je pominuteľná. A to, aby mali takú záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Takže keď takú máme mať slávu a záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi, tak nestojí to za to sa takýmto spôsobom, podľa takých pravidiel, pohnúť za Pánom Ježišom, nasledovať ho a tak sa správať. Takže teraz na záver poviem len toľko, alebo prečítam. Očistite sa od všetkých tých vecí, ktoré vás obklopovali, alebo tie šumy, reči ľudí, ktorí zbudili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo a máme sa len radovať, ktorí sa v takom omámení usmievajú. Nechajte sa od toho očistiť a utekajte pred takými chuťkami, ktoré sú v skutočnosti len chuťkami mladosti, 22. verš. Ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Takže máme jasnú líniu. Bojujme teda ten dobrý boj viery a nedajme sa zastrašiť, keď zistíme, že tá viera je spojená s ťažkým dielom, že tá láska je spojená s úsilím, ale to všetko je viazané na Kristovu moc, na moc ducha, tak sa nemusíme bať. A keď budeme musieť niekedy tú nádej si uchovávať vo veľkej vytrvalosti. Nebojme sa toho, len bojujme dobrý boj viery, do ktorého sme povolaní a vyznajme takto, ako teraz som to vám zvestoval pred svedkami, vždy dobré vyznanie. Takže Ježiš Kristus je náš Pán, On nás vedie, On je dobrý pastier našich životov a s ním nikdy nezablúdime. Amen. Pane Ježišu, mnohí vyšli do sveta dnes, takí, ktorí chcú načrtnúť pred kresťanskými zbormi cestu, aká sa páči ľuďom. Tak ako Áron povedal, tento ľud náchylný k zlému si vyžiadal, aby sme mali vonkajšie ozdoby, aby sme mali tú radosť, ktorá bude oddelená od akéhokoľvek utrpenia, lebo teraz sa už len radovať máme. Pričom Pavol počul, že ja ti ukážem, koľko budeš musieť trpieť pre moje meno od skrieseného. Pričom ďalší mnohí počuli, koľko budú musieť vynaložiť v tých dobrých bojoch potu a krvi. Ale nie je to na základe vlastných úsudkov, čo máme robiť, alebo našich mienok a názorov, ale sme ťahaní, alebo sme priťahovaní tým, čo náš Spasiteľ, čo ty, Pane Ježišu Kriste, hovoríš a čím, ako ideš pred nami, akým činom, alebo akou mocou ty kráčaš pred nami, tým sme priťahovaní. Tak sa máme tak správať podľa tých pravidel, ktoré si nám určil, a tak nám pomôž, aby sme správne podávali slovo pravdy každému a nezľahčovali a nerobili plochým to, čo je naplnené hĺbkou tvojho slova, ktoré je slovom milosti, vždy vernosti, spravodlivosti a pravdy. Tak prosím, aby sme chodili, Oče nebeský, ako tvoje deti, v pravde, posväť nás v pravde a daj, aby sme sa od cesty pravdy nikdy neodchýlili. Amen.